Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pro učení. Tentokrát mé pozvání přijal Petr Kříž. Ahoj Petře.
Krásný den, ahoj.
Petr Kříž dlouhou dobu působil v PricewaterhouseCoopers jako partner v prostředí auditu. Do PwC nastoupil v roce 1991. A letos milníkem na konci června ukončil svoji, řekněme, 100% aktivitu a 100% operativu a v současné době působí jako consulting partner. Zároveň v letech 2001 až 2004 prezident Komory auditorů, současně 2015 až 2016 prezident Federace evropských účetních, v současné době Accountancy Europe. Poměrně aktivní v oblasti legislativy, v oblasti normotvorby, v účetní auditorské, řekněme dneska součástí pracovní skupiny, která se podílí na přípravě zákona o účetnictví. Petře, myslím, že toho je spousty, co mají za sebou. Je toho spousty, o čem si můžeme povídat. Já to vykopnu otázkou, co se stalo dneska, nebo letos, v průběhu toho léta, nebo na začátku toho léta, vlastně na konci června a tvé současné působení jako consulting partner pro PwC?
Tak mně se v letošním roce blíží takové velké výročí, bude mi 60, a to je ten okamžik, kdy partneři v PwC v té své roli společníků a řídících osobností končí. A takže já jsem skutečně od července, už mám velice krátký úvazek s firmou, věnuju se tomu, čemu se říká quality review partner, to znamená dohledu nad některými zakázkami komplexními v oblasti finančních institucí, a věnuju se stále částečně té roli regulatory a policy, kterou jsem zastával již dříve. A pak se ještě trošku věnuju makroekonomii, to je takové hobby, kde komentuji pro firmu některé zásadní změny vývoj úrokových sazeb, očekávání v makru a tak dále.
A je tam přesah potom případně do toho, co to znamená v kontextu třeba auditu a vůbec poradenství, které činí kolegové, jako dopad do účetních závěrek?
Přímý přesah tam není, ale samozřejmě kolegové konzultují se mnou různá očekávání, vizové kurzy a tak dále, takže si z toho určitě něco i pro ten audit mohu vzít.
Tím zároveň vlastně jsme vyspecifikovali, že ta primární oblast, která je s tebou spojená, je oblast finančních instrumentů, finančních nástrojů, bankovnictví a vývoj těch proměnných. A to tě provázelo celou dobu, od začátku.
To je specializace, které se skutečně věnuji od samého začátku. Dokonce první audit, pod kterým jsem podepsaný, je Česká národní banka 1993, čili vlastně úplně první účetní závěrka České národní banky po rozdělení státu.
Je to pravda, ne každý to asi ví, a myslím, že teď budu apelovat na všechny, že jedna vlastně první účetní závěrka auditovaná, jednak byla auditovaná vámi, nebo možná tehdy to bylo ještě Pricewaterhouse.
Ano,
bez Coopers.
To přišlo až 1. července 98, ano, spojení.
A když jsme to jenom takhle nakousli, můžeme u toho chviličku zůstat. Já jsem si totiž všimnul, že ČNB v té době též dělala účetní závěrku podle mezinárodních standardů, tam v několika letech. Co jí k tomu vedlo tehdy?
No, oni...
A dneska tak nečiní.
V té době se vyvíjeli teprve... Jak české účetní standardy pro banky, vzpomínám si, že jsme v těch 90. letech na tom pracovali s profesorem Jílkem, byla to docela zábavná práce, kterou jsme dělali po kavárnách, vinárnách a podobných podnicích, protože ministerstvo tenkrát nemělo experty na bankovní účetnictví. A tak ČNB hledala standard, podle kterého by měla vykazovat. Navíc centrální banky mají přece jenom určitá specifika oproti komerčním bankám, což nakonec vedlo k tomu, že Evropská centrální banka vydala doporučení pro, nebo určité standardy, nebo doporučení pro to, jak by měly účetní závěrky centrálních bank být sestavovány. A to vedlo i právě k tomu, jakmile tyto standardy byly etablovány, že Česká národní banka skutečně se odchyluje, využívá tyto, oni se tomu říká guidelines, myslím, a proto nepoužívá standardní mezinárodní účetní standardy, protože oni nejsou schopni přesně jako víc stříct těm specifikům, které to centrální bankovnictví skutečně má, na rozdíl od těch guidelines tý ECB, které jsou speciálně nastavený pro potřeby centrálních bank, takže to si myslím, že je asi hlavní účel a hlavní důvod.
Co patří mezi ty specifika? Když bychom si to mohli krátce srovnat, zastavit se u toho.
Jiný
pohled na centrální banku versus komerční banky.
Tak to nejzásadnější specifikum je, že úkolem té centrální banky hlavně není zisk. Jejím úkolem je finanční stabilita, většinou daná ovlivňováním inflace, nastavování úrokových sazeb a v našem případě například držbou devizových rezerv, což v řadě případů prostě způsobuje ztráty v případě, kdy koruna posiluje, ale že pokud koruna posiluje, znamená to, že má důvěru těch uživatelů koruny, to není špatně, ale centrální bance to působí ztráty. Takže tam jsou takovéto specifika, pak je tam specifika oběživá, který emituje centrální banka, držby zlatých rezerv, byť v poslední době už nejsou tak velké, jako bývaly dřív a tak dále. Čili, ale to hlavní je skutečně to naprosto odlišné poslání, kde péče o finanční stabilitu a ziskovost je přece jenom něco jiného.
No a když tuhle tu úvahu a tuhle tu specifikum vlastně přeneseme do roviny toho auditu nebo do roviny té účetní závěrky, jak se to tam projevuje a mění případně proces auditu, ověřování, vaše práci vlastně?
Já si myslím, že v tom auditu ty rozdíly nejsou tak zásadní, protože nám jde o to, zda skutečně ta aktiva, dluhy jsou zobrazeny přesně, věrně, tak, jak mají být. A to je podstatné, ať už ta instituce usiluje o zisk, anebo o nějakou finanční stabilitu, anebo cenovou rovnováhu a tak dále. Takže si myslím, že na tom principu auditu to poslání té instituce se nepodepisuje nějakýma zásadníma změnama.
No a teď to byl teda rok 93, za který to ta účetní závěrka byla, ty jsi to zmiňoval. Zároveň si do PVC nastupoval rok 91, tak to byl poměrně velký challenge, ne? Už takhle na úvod.
No, určitě to byl challenge, ale tak já jsem se challenge nikdy nevyhýbal. Ne, to mi na té práci přišlo i zajímavé. Já jsem skutečně za těch 31 let sice nezměnil zaměstnavatele, ale ta práce byla tak pestrá a tak se mi měnila pod rukama, že jsem ani toho zaměstnavatele měnit nepotřeboval. Protože opravdu jsem za tu dobu dělal takových záležitostí a takových nových zkušeností a projektů a specifických zakázek a zahraničních angažmá a tak dále. Takže to bylo tak pestré, proto právě, že jsem si vyhledával ty nové věci. Ať už to byly nové standardy pro finanční nástroje, ať už to byly nové výzvy, jako je řízení těch komory nebo Accountancy Europe, ať už to byly audity bank zahraničí, dokonce jsem auditoval třeba Makedonskou centrální banku a tak dále. A to mě na tom vždycky bavilo. Takže já jsem se výzvám nevyhýbal a o to byla ta moje kariéra zajímavější.
No, je fakt, že já jsem našel, jsem se trošku připravoval samozřejmě a hledal jsem, co se o tobě všecko píše, tak jsem našel jeden příspěvek, který je z roku 2009, kde jsi zmínil, nikdy jsem se nenudil.
Ano.
A že to je to, co tě vlastně jako drží při té aktivitě a stále. A já možná teď na Glosu jeden podcast zpátky, kdy jsme si povídali tady s Petrem Váchou a který je vlastně spojený zase s EY poměrně dlouhou dobu a ptal jsem se ho, jak on to vydrží a on říká, já jsem potřeboval jeden rok vypnout a jakoby odejít. Ty jsi nikdy tohleto neměl pocit, jako si udělat jakýsi sabatik nebo prostě vypnout, odejít, vzdávit se a pak se vrátit s čerstvou energií.
Já jsem to nikdy nepotřeboval takhle dlouho. Na druhou stranu musím říct, že za celou tu kariéru já jsem se nevzdal jedinýho dny dovolený, na který jsem měl nárok. Dokonce jsem měl v roce 2017, jsem měl takový sabatikl, kdy jsem na pět týdnů vypadnul do Nepálu a byl jsem skutečně z toho asi 3 týdny totálně offline. A takovýhle toulek, byť třeba o 3-4 týdeních, jsem měl za tu svoji kariéru řadu a nepotřeboval jsem nějaké další.
Takže...
A pak si to užívám teď zase, že mám být volná a těším se, že ho využiju i taky někde na cestách.
Ještě se vrátím k tomu tvému začátku, protože ty jsi nevystudoval, řekněme, fakultu financí a účetnictví nebo vůbec jako obor účetnictví ani audit, ale nějaké obchodní vztahy tehdy, mezinárodní obchod na VŠ.
Ano.
A tvoje prvopočátky šly úplně jiným směrem, než to, kam tě to vlastně nasměrovalo potom v tom roce 91. Můžeme krátce jako přiblížit a zaspomínat, jako, co bylo vlastně po škole a co tě ve finále vlastně dovedlo do PVC a do té auditorské profese?
Můžeme. Já jsem po škole na měsíc a pak vlastně po vojně nastupoval do Transakty, což byla akciovka, která se věnovala zahraničnímu obchodu, ale už tenkrát na rozdíl od těch odvětvových takzvaných PZT, Transakta dělala výjimky z devizové regulace, kooperační akce se zahraničím a podobně, čili to bylo velice pestré už v té době a vymýšleli jsme řadu nových věcí a podobně. A v rámci tohohle zaměstnání mě to i 89. zaválo na stáž do Londýna, kde jsem přišel do kanceláře a vidím, že vedle v kanceláři sedějí tři Angličanky nebo dokonce černošky a jsem ptal, kdo to je, no to jsou naši auditoři. Tak jsem jako si to nechal vysvětlit, jak to jako funguje a tak, a když jsem se pak vrátil tady, tak po revoluci jsme se nejdřív snažili z té Transakty udělat takový trading house moderní a tak dále, ale bylo to složitý, protože vedení firmy zrovna tomu nebylo úplně nakloněný a tak dále. No takže pak mě trošku došla trpělivost. A v té době se objevila právě nabídka Pricewaterhouse, že schánějí nový lidi, který mají zájem o atraktivní fungování v mezinárodním prostředí a tak dále. No a tak jsem udělal tuhletu kariérní výhybku a přeskočil jsem z toho obchodu do té oblasti účetnictví. I když je pravda, že já už jsem i na Transaktě jsem v řadě případů musel při těch transakcích nových, které jsme si vymyslet taky, jak se to bude účtovat a tak dále, protože kdybych čekal, než mi to metodici zpracujou, tak bychom tu transakci nejspíš nezrealizovali.
Takže tam jisté poznání bylo prostě už z toho propočátku a nebylo to úplně nic nového.
Tak já jsem už studoval obchodní akademii, takže to účetnictví bylo něco, co pak zkouška na vysoké škole z účetnictví byla velice jednoduchá pro mě.
Dobře, ale zároveň si myslím, že tam musela být nějaká diference v tom, že jsi studoval před rokem 89 při nějakých předpisech. Tvůj nástup do PVC byl v roce 91, kdy taky vznikal nový zákon o účetnictví tehdy, ten, který máme dneska, že jo? Ještě pořád s rokem 91. Takže se měnily i ty předpisy a předpokládám, že se taky zaváděla vůbec jako regulace toho auditu a úprava toho auditu.
Je to tak, ale já jsem měl tu výhodu, že my jsme vlastně hned po nástupu do Pricewaterhouse začali študovat ACCA. A mě to, že jsem vlastně dostal tenhle ten úplně jiný pohled, kde se nehrálo na to, jaký jsou účtový skupiny a účtový předpisy, má dáti dál a tak dále, ale šlo o tu podstatu pochopit, vzniká aktivum, nevzniká aktivum, čili to, čemu dneska říkáme uznání aktiva, principy oceňování a tak dále. Čili já jsem se na ty věci hodně koukal z toho pohledu z vrchu, od té účetní závěrky dolů k těm účtům, na rozdíl od toho, jak tady většina lidí chápala to účetnictví, že to je skutečně to má dát i dál, ale jaký číslo účtu použiju na nákup zásob a tak dále. Jsem od začátku měl trošku tuhletu jinou filozofii, kterou jsem se na to koukal, a ta se pak ukázala pro ty změny a pro pochopení těch změn a potřeb těch změn daleko užitečnější.
To znamená, to potom zase v zásadě i potvrzuje tvůj, řekněme, blízký vztah k mezinárodním standardům a práce v zásadě vůbec třeba na překladech mezinárodních standardů.
Je to tak, mně to přišlo skutečně jako takové osvícení, kdy z toho rigidního systému soustažností a tak dále se člověk najednou dostal do světa, který byl postavený na nějaký teorii a dával smysl z toho pohledu, že se na to skutečně, že šlo o to, je to dobře v té účetní závěrce, dává to smysl spíše, než dodržel jsem všechny předpisy.
Mm. Jak vnímáš teď konc, teda vrátím se do současnosti, nebo vrátím se, spíš přeskočím do současnosti a ve souvisí to s tím jako tvorbu nového zákona o účetnictví a koncepci a vlastně zavádění koncepčního rámce, který by tam měl být a vůbec tvůj podíl na té aktivitě přípravy. Jak to teď konc vnímáš, kam se to směřuje a trend?
Já si myslím, že to směřuje velice dobře. Samozřejmě ďábel je skrytý v detailu. Dolaďujeme, připomínkujeme v současné době už to paragrafové znění nového zákona, ale já jsem hrozně spokojený s tím, že po té filozofické stránce je to nastavené velice dobře. Hmm. Že se skutečně dostáváme do situace, kdy hlavním cílem je sestavení účetní závěrky a to účetnictví je nástroj, jak se k té účetní závěrce dostat. Ta filozofie toho současného, současně platného zákona je spíše nastavená, že nastavuje účetnictví a účetní závěrka je takový byproduct, který z něj jednou za rok vypadne. Čili tato koncepční změna, zavedení zásady podstata nad formou, zrušení některých procesních požadavků s tím, že zásadní je skutečně správnost toho výstupu a jakým způsobem ho to zařídím. Pokud dodržím průkaznost, je už na té účetní jednotce, to mi přijde jako zásadní záležitost, kterou bylo dost těžko prosadit do toho starého zákona přes novely, protože to skutečně znamená zásadní koncepční zásah. A tohle si myslím, že se aspoň v tom návrhu toho nového zákona skutečně povedlo a těším se na tu, i na tu implementaci a proto taky si držím trošku pořád část toho svého úvazku a těch, abych viděl, jakým způsobem se to povede a dotáhne do konce.
Stává jednou nohou v tom poradenství, aby člověk neodešel úplně do důchodu. Jakou očekáváš implementaci? Nebo vůbec jako půjde to snáze? Půjde to těžkopádně? Možná i ze znalosti třeba, jak jste se adaptovali v tom roce 91 třeba na nový předpisy?
Já si myslím, že je to postupný proces. Pochopitelně, pokud a některých finančních institucí se to dotkne v tom směru, že budou muset přejít z českého účetnictví na mezinárodní účetní standardy. Některé z nich už používají mezinárodní účetní standardy pro finanční nástroje, pro ty to nebude takový zásadní pokrok, ale třeba se to dotkne oblasti pojišťoven, které mezinárodní standardy zatím nepoužívají a teď budou muset přejít plně na mezinárodní účetní standardy. Tak pro ně to bude skutečně veliká změna, jednorázová změna a rychlá změna. Na druhou stranu si myslím, že pro standardní obchodní korporace to bude spíš postupně takový, řekněme, filozofický přechod a že to pro ně nebude znamenat nějaký zásadní zásah do těch přístupů, které mají teď, ale postupné úpravy, drobné úpravy a spíš, když budou řešit nějaké problémy, tak budou mít nějaký nový nástroj, nový postup, jakým způsobem ty problémy dořešit, ale nebude to pro ně znamenat žádnou revoluci.
Tušíme, možná, protože já teď si opravdu nejsem jistý a nevím, zeptám se, tušíme jakoby přechodný ustanovení, když říkáme, že v okamžiku, kdy půjdou plnohodnotně třeba do IFRS a účinnost se zatím stále diskutuje jako rok 24 a já potřebuji mít srovnatelné období, znamená to teoreticky, že budu muset připravit rok 23?
Ano, zřejmě to tak bude. Nicméně jsou tam určitá zjednodušení a IFRS na rozdíl od českého účetnictví mají standard pro svoji prvotní implementaci. To znamená, tento standard přesně říká, jakým způsobem má to předchozí období vypadat, jaká zjednodušení může účetní jednotka udělat, protože nebude muset dohledávat všechny historické údaje 10-15 let zpátky, jenom proto, aby to měli správně nastavený. Takže tam určitý zjednodušení jsou, určité možnosti jsou, ale je to řešeno tím standardem a nikoliv tím zákonem, jak bude vypadat ten předchozí rok.
Což je dobré poznamenat a fajn říct, že něco takového úplně nemáme v okamžiku, kdy účetní jednotka by přicházela z IFRS třeba zpátky na české.
Ano.
Kontext nebo obdobu analogie IFRS jedničky. Zastavím se krátce v té tvé profesní dráze je Accountancy Europe.
Ano.
Byl jsi prezidentem 2 roky, předtím jsi byl i viceprezidentem, jestli se nemýlím.
Tam je to nastavené tak, že vlastně členové boardu, pokud nejsou výkonným ředitelem nebo prezidentem, jsou všichni viceprezidenty, ale ten nastupující budoucí prezident je 2 roky deputy prezident, což je takový 2letý období, kdy jednak zastupuje toho prezidenta, když prezident nemůže, a jednak se tak nějak dostává do té role, seznamuje se s tím a tak dále. Takže viceprezident jsem byl vlastně už od roku 2006, pak jsem byl 13-14 deputy prezident a pak 2 roky jsem skutečně tu organizaci vedl.
Tehdy to byla ještě teda FII, jako Federace evropských učení, je to tak?
Přesně tak. Vlastně na konci mého mandátu se měnil název. A ono to nebylo tak jednoduché i politicky, protože změnit název z francouzského na anglický v organizaci, kde ty nejvýznamnější organizace členské se rekrutují z anglických a francouzských. Nebylo jednoduché, stálo mě to asi 3 cesty do Paříže, ale nakonec i Francouzi to akceptovali a ta změna názvu byla přijatá nakonec jednomyslně všemi členskými organizacemi, což považuji za velký úspěch i svůj.
A důvod, jenom možná tehdy nějaká politika kolem toho přejmenování? Nebo důvod?
No, důvod byl dvojí, samozřejmě. První věc byl, že naprostá většina těch organizací působících v Bruselu, sjednocujících ty evropské řekněme, průmyslové i profesní zájmy a tak dále, přecházela na angličtinu, protože ta angličtina skutečně byla dominantní na všech jednáních a podobně. A druhý důvod byl marketingový, protože pokud slyšíte Accountancy Europe, je to jednoduchý, jasný, krátký. Federation des experts comptables européens zní sice honosně a krásně, ale je to dlouhé a marketingově velice těžko uchopitelné. Navíc tu zkratku FI jsme zjistili, že používají ještě asi 3 nebo 4 organizace působící v naprosto odlišných biznisech, a tak to byl ještě i tenhle ten zájem v tom.
A to francouzské je takové monarchické, jako je královské. A jaký účel a vlastně záměr nebo aktivita téhle organizace? Je to organizace účetní nebo víc auditorská? Jak ji vnímá?
Je to obojí. Dokonce některé členské organizace jsou vysloveně auditorské, jiné členské organizace jsou vysloveně účetní. Řada členských organizací je obojí. Takže skutečně je to mix, ale je to jednoznačně nejvýznamnější organizace zastupující zájmy auditorů a účetních v rámci Evropy. Ty členské organizace nejsou pouze z Evropské unie, ale je tam řada organizací z těch dalších evropských zemí, které v unii nejsou. Takže skutečně je to reprezentativní zastoupení a z těch významných zemí žádná nechybí. Naopak řada z těch zemí tam má i více členských organizací než jednu.
A což zejména napadá mě rychle v okamžiku, kdy v té dané zemi jsou třeba auditoři mají svoji profesní organizaci a účetní mají svoji profesní organizaci, tak pak může být zastoupena každou tou organizací.
Ano.
Její výstupy nebo vůbec aktivita nebo případně i dopad jakoby směrem do České republiky?
Tak jednak je to samozřejmě organizace, která spolupracuje s Evropskou komisí na tvorbě regulace profese, na účetních standardech, připomínkují se návrhy nových mezinárodních účetních standardů, čili spolupráce s IASB nebo s celou nadací FRS, spolupráce s regulátory, s organizacemi, jako je ESMA, jako je CAOB, která dneska v Evropě koordinuje ty regulátory auditorů nezávislé. A naopak spolupráce třeba s Evropskou bankovní federací, s pojišťovnami, s Business Europe. Dost významný z této organizace se podílí vlastně na, nebo podílela na vzniku EFRAGu, a je do dneška jednou ze z těch základních sponzorujících organizací EFRAGu.
Takže European Financial Reporting Advisory Group.
Ano, organizace, která vlastně má na starost schvalování mezinárodních standardů pro oblast Evropské unie a v současné době tato organizace vytváří evropské standardy pro nefinanční reporting.
Mm-hmm. Související s udržitelností sustainability.
Přesně tak.
Já jsem našel jenom, než si nastoupil na pozici prezidenta, mm-hmm. tak někdy v prosinci roku 2014 si zmiňoval v Hospodářských novinách, že to jmenování potvrzuje význam a úroveň české auditorské profese a její vnímání v Evropě. A že během mého dvouletého funkčního období bude korporátní výkaznictví a auditorská činnost procházet velkými změnami, jak vlivem nové regulace, tak i vlivem technologických změn a vývojem trhu. Když tohle to slyšíš, a bylo to prosím z 2014, a podíváš se na to takhle zpětně při znalosti už toho, co se všechno událo, tak jak to vnímáš teď? Jak bys to glosoval, tohleto očekávání?
Tak v té době skutečně se výrazným způsobem posunala regulace auditu v Evropě a to jsme poznali tady vlastně důsledkem byla dost významná novela zákona o auditorech, která se tady teda propsala z těch evropských předpisů a směrnic a nařízení a další posuny nastaly v tom účetnictví i v tom posunu směrem k právě tomu nefinančnímu reportingu zaměřený na ty sociální, environmentální aspekty. Čili myslím si, že tady ten posun určitě nastal. Ta druhá část toho posunu není v té oblasti legislativy, ale je skutečně v té oblasti technologií. Tady se vrátím k tomu novému zákonu, z kterého už zmizí pojem účetní knihy, protože nic takového dneska už neexistuje. Dneska se jedná o databáze, které jsou schopné se třídit podle různých potřeb časových, systematických a podobně, ale o účetní knihu dneska účetní nezavadí skutečně.
Souhlasím.
A ty technologie se skutečně tady posouvají řadu věcí. Dneska se řeší tím, že se účetní případy vznikají naskenováním nějakého kódu například. To v minulosti dříve nebylo. Já si vzpomínám, v těch 90. letech se skutečně vyžadovalo, aby každý doklad, který je vystaven a který se má doúčtovat, měl na sobě jeden, někdy dva podpisy vlastní rukou.
Dneska, tak asi košilky, ne?
Dneska tímto způsobem vzniká asi 1% účetních zápisů prvotních. Zbytek skutečně se přejímá v té elektronické podobě a to též funguje. Já si vzpomínám, že při svém působení u nás na firmě schvaluju každou chvíli něco, ale abych něco podepisoval na papír, to prakticky už neexistuje. Mm-hmm. Čili všechny tyhle ty technologické posuny, které tady jsou, teď jako poslední nebo je blockchain, další věc, která nás bude posouvat dál a rozhodně tady prostě to půjde dopředu a tím úkolem třeba té regulace ani tak není tohleto předepsat, ale umožnit a nebránit využití těchto nových technologií. Stačí v podstatě dodržet ten princip průkaznosti a jinak dělejte si to, jak umíte.
No, tak já chvilku zůstanu o tom, co teď vypadlo z tvých úst a to je blockchain. Jak vnímáš tuhletu technologii jako obrovskou příležitost?
Myslím, že to je určitě obrovská příležitost, protože nevyžaduje tu centralizaci, zabezpečuje sama o sobě průkaznost. Ona se na začátku skutečně využívala u těch kryptoměn. Bez ní by ty kryptoměny nemohly existovat, ale ona má řadu dalších využití, které jsou, řekněme, daleko méně kontroverzní a daleko možná užitečnější do budoucna, kdy skutečně umožňuje naprostou jedinečnost těch záznamů, jejich neměnnost v čase, aniž bych k tomu měl nějakou centrální autoritu, jednotku a podobně. A to já si myslím, že skýtá jako skutečně velké možnosti a že se dovedu si představit, že třeba naprostá většina těch účetních databází u těch komplexnějších organizací bude založená na tomhletom principu.
No já to doplním, že je to asi 4 roky zpátky, co byl Světový kongres účetních v Sydney a byl jsem tam na jedné prezentaci právě, která se týkala kryptoměn a poslouchal. A už tehdy tam padalo jakoby názor nebo pohled, kryptoměny jsou, možná budou, možná některé nebudou, nějak se to bude vyvíjet, ale na co si dejme pozor a co vnímejme je blockchain. Který je vytvořený jako důsledek nebo v souvislosti s těma kryptoměnama, ale právě představuje nějakou obrovskou technologickou vizi a příležitost a bude tady. A budeme s ním dál pracovat. Já u toho ještě krátce zůstanu vzhledem k tomu, že seš, řekněme, expert a profesně provázaný s finančníma nástrojema a té oblasti toho výkaznictví pro oblast kryptoaktiv a kryptoměn vlastně nemáme úpravu úplně jednoznačnou. Ano. Ale když se diskutuje s David, to, s čím vlastně pracujeme, nejsou peníze, není to měna, není to finanční aktivum. A samozřejmě ten názor, který se vykrystalizoval, je, že není v tom účetním výkaznictví. Ale možná proč, nebo jak to vnímáš z hlediska účetního výkaznictví, tuhle tu oblast?
No, je to každopádně zatím polené orané. Regulátoři a centrální banky se jednoznačně postavili za to, že to není měna z toho pohledu, jak měnu chápeme, jako fiat currency, za kterou skutečně stojí nějaká suverénní autorita, a to skutečně není. Na druhou stranu, pokud se mě někdo zeptá, jakým způsobem by se měly účtovat a oceňovat tyhle ty kryptoměny nebo kryptoaktiva, tak se jednoznačně stavím za to, že by se měli oceňovat reálnou hodnotou do výsledovky. Pokud už se do nich někdo pustí, ty kurzy jejich jsou daný, sice fluktují, to je pravda, ale jsou jednoznačné, v každém okamžiku se využívá právě jeden kurz této měny, není problém se k němu dostat a tak dále. Takže a transakční náklady jsou absolutně minimální, to je další podmínka. Takže pokud by se jednalo o to, jak účtovat a oceňovat, jednoznačně bych prosazoval tento přístup. Co to vlastně je? No, je to nehmotné aktivum, na tom se asi shodneme. Jakým způsobem ho zařazovat? Já bych se držel toho, prostě je to nehmotné aktivum a oceňuje se reálnou hodnotou do výsledovky. Já si myslím, že účetní by víc nepotřebovali.
Ale co říkáš, potom úplně nekoresponduje samozřejmě s těma nějakýma existujícíma pravidlama, které když tak máme k dispozici, je to o případně vytvoření nového standardu nebo nových pravidel, který tohleto řekne.
Já si myslím, ano, je nejvyšší čas se do tohohle projektu pustit, podle mě.
A tušíš, proč to třeba v prostředí IFRS ještě i ASB neudělala? Nedotáhla to k nějaké interpretaci nebo podobné?
Tak nevím, ale tuším, že je to proto, že ty názory jsou velice rozdílné, velice těžké je sjednotit tak, aby pokud ten standard vznikne, aby byl skutečně akceptován, aby byl vytvořen jednak tedy v rámci toho procesu tvorby standardů, který je relativně demokratický a těch připomínkových míst, který je potřeba vzít v úvahu, je řada. A on pak potřebuje být také akceptován těmi regulátory v těch jednotlivých zemích, což je třeba ten princip endorsementu v Evropské unii, kde zazraje tu roli ten EFRAG a tak dále. Takže si myslím, že pořád to ještě zůstává v té too difficult box.
Rozumím, já to možná jenom doplním, že tím pádem úplně ten náš názor, já s tebou souhlasím, to takto přiznám, nekoresponduje s tím asi českým sdělením ministerstva financí, který říká, považujte to za zásoby, což není úplně vhodné, bez reálného přecenění. A zároveň potvrzuju, že v řadě i farse závěrek, kde se to objevuje, tak je to jako nehmotné aktivum, akorát se to přeceňuje, když tak tím modelem Revolution do fondu zpřecenění. To je moje zkušenost zatím.
Ano, a to je trošičku právě problém, my už máme, mě to dělá podobné problémy, mám třeba s těma emisníma povolenkama, které máme v zásobách, nebo my máme v nehmotné majetku vlastně proto, aby se mohli oceňovat tou reálnou hodnotou. Mně by se daleko lépe líbily třeba tyhle ty povolenky v zásobách, ale tam to právě není proto, aby to umožnilo to oceňování reálnou hodnotou. Tady je trošičku problém. Myslím si, že by bylo daleko užitečnější říct, ano, je to zvláštní zásoba, která se oceňuje reálnou hodnotou. V tom případě bych do toho šel a neviděl bych v tom problém.
Jenom možná ještě názor, pohled, nedokážeme to přebít jenom čistě přes nějaké ustanovení hodně věrného zobrazení a poskytování užitečných informací? Což je v zásadě jako ustanovení, které vychází z koncepce, koncepčního rámce.
Je to jako odvážný postup. Nechci ho úplně vylučovat, ale ono v situaci, kdy ty kryptoměny nebo tyhle ty nástroje drží tak široká plejáda účetních jednotek, tak je problém, kdyby se pár z nich rozhodlo k tomu přistoupit tímto způsobem a ty ostatní nikoliv. Protože v tom okamžiku se mi ztrácí ta srovnatelnost, kterou to účetnictví vyžaduje. Ono je jednoduché použít ten princip substance over form nebo prioritu věrného obrazu v nějaké unikátní situaci. Ale já tady nejsem v unikátní situaci. Tohle je situace, v které jsou všichni držitelé těchto aktiv a proto skutečně z mýho pohledu si myslím, že to řešení je časem přijít s rozumným standardem.
Jo, naprosto rozumím. Ano, a cílem je mít srovnatelné informace také. Přesně tak. Nejenom v čase na základě účetních metod, ale samozřejmě i mezi těma entitama. Využiju tě ještě k jedné otázce. Zeptám se, proč jsi to teda zažil? V zásadě nastupoval jsi do Pricewaterhouse a vlastně jsi zažil fúzi Pricewaterhouse a Coopers & Lybrand. Můžeš zazpomínat, co tehdy bylo důsledkem a jak v zásadě tohleto proběhlo, kdy se, já možná si pamatuju, že se říkalo tehdy z Big Six na Big Four probíhaly transakce?
Bylo to, řekněme, svým způsobem jako klasická koncentrace v odvětví. Navíc v té době Pricewaterhouse byla silná v řadě zemí, Coopers Lybrand byla také silná v řadě zemí.
Připomeneme rok 2008.
98.
98, právě.
1. červenec 98. Ale ta výhoda týhle fúze byla, že byla silná v jiných zemích. Coopers Lybrand tradičně třeba byly silný v Německu, Pricewaterhouse naopak v Británii. Takže to dávalo smysl z toho pohledu, že tak, jak se koncentrovali ten trh těch velkých nadnárodních monopolů, společností a tak dále, oni potřebovali skutečně špičkové služby ve všech zemích, kde působili, a tady ta fúze dokázala tyhle ty potřeby těch největších světových společností naplnit právě tím, že doplnila ty naše síly tam, kde jsme měli nějaké slabiny. Čili z tohohle pohledu to bylo racionální, samozřejmě muselo to projít tím antimonopolním schvalováním v řadě zemí, to se nakonec povedlo, protože v té době přece jenom těch společností ještě bylo víc. Poté, co na základě Enronu vlastně zmizel a Arthur Andersen, bylo jasný, že tady už to končí a že žádná další fúze už pak přes ty limity antimonopolní nemá šanci projít. Takže to je tam, kde jsme dneska. Na druhou stranu je pravda, že ta konkurence mezi firmama tý velký čtyřky u těch největších tendrů na audity a podobně je velice tvrdá. Nemyslím si, že by tady nebylo konkurenční prostředí skutečně tak, jak to známe a jak se bijeme o ty zásadní zakázky mezi sebou. Nelze říct, že by to nějak ten trh narušovalo. Myslím si pořád, že tady ten trh rozhodně existuje a ty tendry skutečně jsou tvrdé, vesměs férové, ale tvrdé.
Já tam mám, možná to souvisí s celým tím auditorskou profesí nebo s celým tím trhem, tím, jak se, řekněme, komplikuje biznis společnosti, možná řeší mnohem více IT a na transakcích. Nesměřuje to trošku tím směrem, že ti menší auditoři prostě na to už nestačí nebo nebudou moc stačit, prostě nebudou mít dostatečné kapacity, tím pádem ty audity se soustředějí víc jako směrem do větších společností?
Samozřejmě má to dva důvody. Jedna je komplexita a druhý je regulace. Je naivní si myslet, že když zvýším regulaci, že docílím dekoncentrace trhu. To je prostě problém, který jsme se snažili vysvětlit i Evropské komisi a je to složité. Ale ta komplexnost samozřejmě přibývá a skutečně ty komplexní korporace a audity těch komplexních korporací vyžadují experty, vyžadují specializaci a podíl třeba expertů na IT, na těchto auditech komplexních finančních institucí nebo korporací, jako je Škoda Auto a podobně, dneska se blíží 50%. A bez toho to skutečně jde dělat. Já si taky vzpomínám, že jsme si tohleto dělali v těch 90. letech prostě sami jako standardní auditoři, ale dneska už to vůbec nejde. Já potřebuju toho experta na IT, který mi řekne, hele, prostě když tam ty data správně vložíš, tak na konci to správně vypadne. A to je úplně jiná práce tady v té oblasti. Samozřejmě ten prostor pro menší auditory určitě je v těch menších společnostech, v těch jednodušších, které nemají tak komplexní nabídku služeb, které nemají působení v řadě zemí, které nemají tak široký výrobní sortiment nebo nabídku služeb a tak dále. Tam ten význam určitě je, ale skutečně u těch komplexních společností je potřeba auditor, který je schopný se tím komplexem náležitě probrat.
Daří se vám nacházet lidi z pohledu jako partnera PwC ještě nedávno? Já totiž ještě udělám jednu citaci, totiž asi na blogu PwC datovaného leden 2001. Byla tam na tebe jenom otázka, jak mladé lidi připravovat na praxi, jak je dnes ve skutečnosti školy připravují. A ty si tam zmiňoval, klíčové je podle mě naučit mladé lidi myslet, řešit problémy, používat vědomosti a vyhledávat informace. To je ta nejlepší výbava do praxe, která se neustále vyvíjí. A protože zároveň působíš vlastně ve správní radě a Vysoké škole ekonomické, tak jak se to daří? Jak to vidíš? A daří se vám nabírat nové lidi? A lidi, takže vám zapadají jakoby do těch pucn představ?
Tak musím říct, že daří, ale je to stále složitější. V těch skutečně 90. letech nebo i v té první dekádě tohoto tisíciletí jsme si byli schopni skutečně jako vybírat a lidi nebyli limitujícím faktorem toho růstu. Limitujícím faktorem skutečně byly zakázky a když byly zakázky, nebyl problém sehnat lidi. Dneska už skutečně je to hra na obou stranách a je potřeba vybilancovat jak tu obratovou stránku, tak to zajištění personální a je to skutečně složitý a najít dobré lidi je složitý. Ale daří se to.
A to je to, co se týče, řekněme, i možná počtu obsahu a vnímáš to, že ty školy se mění ve vzdělávání, teda v přípravě těch absolventů, který vy pak samozřejmě přijímáte do praxe?
Vnímám, že se mění, na můj vkus by se měli měnit rychlejc, ale samozřejmě vnímám ty posuny, vnímám to a skutečně to, co jsem řekl v tom roce 2021 platí dneska taky. Ty vědomosti sami o sobě se měnějí. Během pár let je potřeba mít ty vědomosti jiný. To je úkol podle mě profesního vzdělávání, naučit ty lidi nové vědomosti, nové standardy, nové přístupy a tak dále. Ale z té vysoké školy ty lidi musí chápat ten komplex, musí být schopní řešit ty problémy, musí být schopní vyhledávat tyhle ty nové informace. A to si myslím, že je základní úloha té vysoké školy. A částečně se to daří, ale na druhou stranu, když se třeba podívám na to, jak fungují univerzity v Británii, ve Spojených státech a podobně, kde skutečně jsou daleko víc orientovaný tímhle tím směrem, tak tam pořád máme co dohánět v tom přístupu k výuce.
No, pak je tady ještě doplňující otázka, to je vůbec jakoby profesní kvalifikace auditorů. Dokáže na to třeba komora auditorů nebo vůbec jako příprava těch lidí v té profesní kvalifikaci rychle reagovat na ten dynamický vývoj v tom auditu a tu související regulaci?
Komora na to reaguje, určité úpravy v tom kurikulu a v těch standardech se dělají, ale opět si myslím, že ta reakce není dostatečná a že by bylo potřeba skutečně vlastně, to je průběžný úkol, že by to nemělo být jaksi kampaňovitá záležitost, teď to změníme a další 10 let jako se na to budeme koukat, ale že skutečně bychom měli v situaci, kdy já implementuju jednu fázi, už se zamýšlet nad tou další, co je potřeba změnit a podobně. Já nechápu, proč prostě auditoři by neměli na zkouškách mít tu základní literaturu k dispozici, proč by neměli být schopní mít svoji kalkulačku a řešit tyhle ty záležitosti, protože v té praxi to mám.
Jasně,
já nemám problém cokoliv si vyhledat, proč bych u té zkoušky neměl mít stejnou možnost nebo podobnou možnost. To mě vadí třeba.
Tak já doufám, že se to brzy tím směrem posune. Pojďme ještě to na závěr jenom naglasovat. Na začátku si říkal, že tvé působnost je i do té makroekonomie. Mm-hmm. Jak vnímáš současný makroekonomický vývoj a možná i pak samozřejmě dopad na firmy a možná přesah do té auditorské účetní profese?
Tak jsme v rozhoupaných vodách. To je zřejmé a pochopitelně to přináší firmám nová rizika, zvýšená rizika, jak na ně reagovat. A to zase přináší rizika auditorům, že něco nepochopí, přehlédnou a tak dále. Takže je to výzva. Navíc teď na jednu stranu žijeme v tom vysoce inflačním prostředí, na druhou stranu to vypadá, že se blíží něco, co možná bude recesí skutečnou, něco čistě statistickou drobnou, to úplně nevíme a bude zajímavý to sledovat ten vývoj v nejbližší době. Vývoj kurzu koruny je taky zajímavý, protože trošku je teď v současné době podporován tou centrální bankou. Buď to se to usadí na těch stávajících úrovních, ale pokud se to nepovede, tak to může znamenat i pokles koruny. Na druhou stranu si myslím, že pokud nějakým způsobem dopadne ta válka na Ukrajině a skončí, i když zatím nevidím, jak by to mělo dopadnout, tak by to mohlo tu korunu zase třeba pozbudit do vyšší hodnot, posílit. Čili je tady skutečně hodně neznámého a je potřeba ty rizika skutečně pečlivě řídit a asi se nepouštět do nějakých dramatických experimentů.
No tak pojďme optimisticky k tomu budoucímu vývoji, aspoň v rámci.
Já jsem vždycky byl optimistou, takže věřím, že to všechno zvládneme a když se podíváme na to, jakým způsobem nám tady za posledních 10 let vyrostla životní úroveň, tak i drobný pokles zvládneme a pak zase bude líp.
Říká Petr Kříž, 31 let v PVC, jestli jsem to dobře spočítal.
Je to tak?
Petře, díky moc za povídání, díky moc za ten flashback zpátky do té tvoje profesní cesty od toho roku 91 nebo možná od revoluce, kdy jsi se ty vracel z Londýna a jak tě to nasměrovalo a možná i samozřejmě díky za všechnu tu aktivitu, kterou si vlastně v kontextu té účetní auditorské profese udělal.
Tak mě to bavilo a věřím, že mě to ještě pár let bavit bude.
Takže hodně energie, ano, hodně energie do toho, co ještě přijde a tady si myslím, že se budeme ještě potkávat při nějakých příležitostech. Petr Kříž. A dámy a pánové, to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a díky, že posloucháte. Mějte se fajn. Naschledanou.